lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
Når vi skal til valg næste gang, så kommer Liberal Alliance ikke til at kæmpe for at få topskatten væk, som ellers har været en af partiets helt store mærkesager. For partiet har lagt en ny økonomisk kurs.
Næste gang vi går ind i en valgkamp, der har vi en ambition om, at vi bliver et bærende regeringsparti, og så mener vi også, at vi skylder vælgerne at fremlægge en plan for, hvad kan vi gennemføre på én valgperiode, frem for en eller anden 15-års vision.
Siger formand Alex Vanopslagh, men hvad er det egentlig partiet vil med den nye plan, og hvordan hænger det sammen med at storme frem i meningen? Det taler jeg med partiets politiske ordfører om sidst i programmet. Men først der skal det handle om, hvordan fremtidens forsvar skal se ud, hvis vi altså fremover skal undgå skandaler og ballade i netop forsvaret. Og der er du altså også velkommen til at byde ind på 1424, hvis du har input til fremtidens forsvar. Velkommen til.
Du lytter til Radio 4.
Den seneste skandale i forsvaret om fregatten Iver Huitfeldts forsvarssystemer og manglende information til den politiske ledelse om en forsvarschef fritaget for tjeneste og rod i redegørelserne, ja, det har altså givet fornyet fokus på behovet for, at forsvaret bliver nødt til at få en ny struktur. For diagnosen er, systemet er sygt, og der skal altså en omorganisering til, hvis det skal ændres. Og med mig til at, til at diskutere, hvordan sådan en ændring skal se ud, og hvad den skal kunne, der er Alex Arntzen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til.
Tak skal du have.
Og Christian Friis Bach, forsvarsordfører for Radikale. Også velkommen til dig.
Tak for det.
Først så vil jeg lige høre jer med det, I har oplevet den seneste tid. Hvor afgørende er det så for både forsvaret, samarbejde mellem forsvaret og ministeriet, og i sidste ende vores sikkerhed, at der bliver kigget på, hvordan strukturen i forsvaret er skruet sammen, Christian Friis Bach?
Det er afgørende, at vi får noget mere ledelseskraft, og vi får en bedre ledelseskultur i forsvaret. Om vi også skal have en ny struktur, det er jo det, vi diskuterer, men vi skal helt sikkert sørge for, at der bliver en større ledelseskraft, så vi kan implementere de meget store beslutninger, som vi tager lige nu, og de meget store investeringer, som vi jo rigtig gerne vil tilføre til det danske forsvar, fordi vi står i den meget alvorlige sikkerhedssituation. Så vi har brug for et stærkere forsvar, og det kræver først og fremmest noget stærkere ledelseskraft og en bedre ledelseskultur.
Har vi brug for et stærkere forsvar, Alex Arntzen?
Om vi har brug for et stærkere forsvar? Mm. Ja, det har vi i høj grad. Det har Dansk Folkeparti jo stået for siden sin fødsel i 1995. Forudsætningen for at få et stærkere forsvar er jo mangesidigt. En af dem er, at vi kigger på strukturen. I 2013 under den tidligere socialdemokratisk radikale regering, under indflydelse fra departementschef i Forsvarsministeriet Lars Findsen og derværende forsvarsminister Nick Hækkerup, så traf man jo den beslutning om at ændre på strukturen, så forsvarschefen kom ind under ministeriet, i stedet for at have en uafhængig, selvstændig rolle. Og i mine øjne, og også i manges øjne i forsvaret, har det været en af årsagerne til, at det fungerer så dårligt mellem forsvarskommandoen og ministeriet, og at vi har alle disse problematiske sager og haft dem igennem tiden.
Og hvad er det, du frygter risikoen er, hvis der ikke bliver kigget på strukturen i forsvaret?
Der er flere risici. Jeg som forsvarsordfører for Dansk Folkeparti har jo brug for en mere uafhængig forsvarschef, der også kan gå op imod os politikere, og sige tingene, som de er. I dag er det sværere for forsvarschefen, fordi han er jo, som Trine Bramsen jo bramfrit meget sagde, en slags styrelseschef. Det vil sige, at han er ikke bare underlagt forsvarsministeren, han er også underlagt departementschefen. Og det er det ene, det er ekstremt problematisk. Så er der det andet, nemlig at nogle af de ting, som det vil være oplagt, han havde ansvaret for, ligger over i departementet. For eksempel forsvarets materielindkøb. Det er dem, der køber våben og gear og materiel ind. Det er lagt over i ministeriet, i departementet. Han har ikke længere ansvaret for det. Forsvarets personalestyrelse ligger også over i departementet. Det er han heller ikke ansvar for. Forsvarets ejendomsstyrelse ligger også derovre. Og det giver bare ikke nogen mening for os, at det er sådan. Så derfor vil vi have en mere uafhængig forsvarschef i stedet for den nuværende struktur. Det er en del af årsagen til, at vi har de her problemer, i mine øjne.
Christian Friis Bach, skal vi have nogle af de her styrelser og nogle af de her, hvad skal man sige, underafdelinger lagt væk fra ministeriet og tilbage til forsvaret?
Det er jeg bestemt ikke sikker på, men det vi har bedt om er jo for nedsat et ekspertudvalg, også med internationale kapaciteter, som kan rådgive os om, hvordan vi skal organisere det bedre. Men den der drøm, som Dansk Folkeparti jo ofte kan man sige, har om, at alting var meget bedre i de gode gamle dage. Når man taler med solide forsvarsfolk, som var med i den periode, så er det bestemt ikke det billede, de har. Det var ikke bedre i de gode gamle dage. Og man skal huske, at en forsvarschef er jo rekrutteret på at kunne udføre nogle militære opgaver, have militær indsigt. Og det er jo ikke nødvendigvis en forsvarschef, som så har indsigt i, hvordan man driver en moderne HR-afdeling eller personale eller indkøbsfunktion. Og derfor giver det nok meget god mening, at vi har specialiseret forsvaret mere. Det gør man jo typisk i alle store virksomheder, så vi har nogle afdelinger, der ved, hvordan man driver ejendomme, hvordan man HR-afdelingen og personale. Så det giver god mening at have en stærkere specialisering, men vi skal være sikre på, at når man så står ude på en kaserne, og der ikke er gjort rent ude i for eksempel lobbyen, som et eksempel jeg lige har hørt, at eller det er i receptionen, der bliver ikke gjort ordentligt rent, det man gerne har gjort noget ved, så skal man jo ikke sidde og udfylde et eller andet regneark, som man sender ind til departementet, som så efter nogle uger ryger ud til ejendomsstyrelsen, som så måske overvejer at møde op og gøre rent. Så der skal være noget mere ledelseskraft, det er jo enig med Alex Arntzen i, og mulighed for at få den støtte, man skal have i de forskellige funktioner i forsvaret. Og det handler også noget om systemer, fordi noget af det, der har overrasket mig, det er jo, at man er jo stadigvæk, og det er jo en arv fra dengang, at det var den gamle struktur, man har nogle meget rustne og gammeldags IT-systemer. Man har ikke moderne ERP-systemer, som det hedder, altså systemer, der kan være med til at drive en så stor koncern, som det er. Der sidder man med gamle systemer, man selv har programmeret lidt i, og man ikke kan opdatere ordentligt, og man styrer i høj grad med regneark i det danske forsvar. Det går jo ikke. Så vi skal have ledelseskræfter, det hænger sammen med en ordentlig struktur, ja, men også systemer, der kan understøtte de beslutninger, man tager.
Og vi skal nok lige vende tilbage til, hvordan det er, I forestiller jer det her skruet sammen, men hvis jeg lige må skrue tiden tilbage til det her krisemøde, I begge to var til i sidste uge, hvor I blev orienteret af forsvarsministeren, og tidligere til den her uge, hvor I fik mulighed for at læse de to redegørelser, der er kommet indtil videre, og altså ikke vist det samme. Vi venter fortsat på en tredje redegørelse. Alex Arntzen, føler du dig manipuleret i det politiske system?
Nej, hvis jeg følte mig manipuleret, så vidste jeg også, at der var noget galt. Så var jeg jo meget klar på, hvad der sker, men det er jeg ikke, fordi at jeg simpelthen ikke kan forsvare. Lad mig bare give dig et eksempel. Sidst vi havde møde her for nogle dage siden, der spurgte jeg til, hvem der havde ansvaret for fordyrelsen af de her raketter fra Israel. Op imod 1,3 milliarder bliver det dyre, og det bliver forsinket op til 18 måneder. Jeg spurgte ministeriet og ministeren, hvem har ansvaret for, at det sker? De kunne ikke svare på det. Så spurgte jeg på en anden måde. Nå, hvad så, hvis jeg nu stiller følgende spørgsmål. Hvem har normalt ansvaret for indkøb af den slags? Ja, det var jo forsvarets materiel indkøb. Det ligger over i departementet, altså i ministeriet. Men de kunne ikke svare mig på, hvem der havde ansvaret for det, der var sket. Og det siger mig noget om, at strukturen ikke fungerer. Og så kan man selvfølgelig godt skyde os en masse usle motiver i skoen, at alt var bedre i gamle dage. Det var det ikke. Vi kan bare se, at den nuværende struktur fungerer ikke. Vi får ikke de oplysninger, vi skal have. Der er skandale på skandale, og forsvarschefen bliver fyret, mens djøfferne de bliver enten omplaceret eller forfremmet.
Der er jo altså rimelig bred konsensus om, at der er strukturelle problemer i forsvaret, som skal løses. Det hører jeg også sådan set jer begge to sige her, og det er der også andre forsvarsordfører i forligskredsen, der mener. Også uden for det politiske system er der enighed om det. Lad os lige prøve at høre Torben Ørting Jørgensen. Han er tidligere kontradmiral, og så er han formand for Folk og Sikkerhed.
Der er nogle problemer, og der er alt mulig grund til at se på organiseringen. Den organisation og struktur, som forsvaret har i dag, den er jo skabt politisk. Det er jo ikke forsvarschefens opfindelse eller andre i forsvarets opfindelse. Det er jo en struktur, der blev etableret med udgangen af 2013, samtidig med, at man skar 15% på forsvarsbudgettet. Det var muligt, at den struktur var hensigtsmæssig i det reduktionsscenarie, man talte om dengang, men det er den onde flæk med ikke den struktur, der skal til for at kunne klare den her opbygning af forsvaret, som er nødvendig.
Og det er altså ikke den struktur, der er nødvendig nu, lyder det altså her fra Torben Ørting Jørgensen. Christian Friis Bach, har I selv politisk lavet en struktur, der gør skandaler som den her mulig?
Det vil sige, nu kender jeg jo en del, der også har været i forsvaret i gamle dage, der var også skandaler desværre. Og det er en udfordring for os, fordi vi kommer også til at drukne i de her små sager. At så er der forsvundet nogle gasflasker, eller der er nogle uheldsmæssige opførsel. Vi sidder med de der enkelte sager hele vejen igennem, også i meget store selvfølgelig. Nu elbilindkøb af de her store systemer, som går galt, og hvor det ikke ser ud til at være muligt, at man laver en ordentlig markedsundersøgelse og en ordentlig beskrivelse af, hvad det koster, de ting, man skal have hjem. Og nu siger Alex Hansen, at det er jo så departementets skyld. Man kan sige, at det der manglede i den her regning for det her nye system, det var jo i høj grad nogle ting, som Forsvarskommandoen skulle levere. Det var jo mandskab og biler og alle de ting, der skulle understøtte systemet. Så man købte et system, men man fik ikke helt besked over fra Forsvarskommandoen åbenbart om, at der også var en masse følgeomkostninger. Så ja, hvem har ansvaret for det? Det er klart, at der skulle man have haft en stærkere overordnet struktur, som kunne have drevet den store investering, hvor man havde hentet input både fra Forsvarskommandoen, fra Forsvarsmateriel og Indkøbsstyrelse og fået det sat sammen på den rigtige måde.
Okay, så den struktur,
der er helt sikkert brug for.
Den struktur, der blev lavet og indført i 2014, som altså betød en omorganisering af ledelsen af forsvaret, den skal vi på en eller anden måde væk fra. Det er der i hvert fald en eller anden enighed om. Alex Hansen, hvad skal en ny struktur kunne vigtigst, som Dansk Folkeparti ser det?
For det første, at kommunikere uafhængigt af departementet militært fagligt til os og til offentligheden. Det kan han meget svært i dag. For det andet, have ansvaret for det, der er vigtigt for, at vi har et velfungerende forsvar. Og for det tredje, har muligheden for at skabe et effektivt forsvar, der udmønter de beslutninger, vi tager. Og for det tredje, altid kommer tilbage til os, når der er problemer. Det krav skal vi selvfølgelig kunne stille.
Jesper, han har sendt en sms til os, og han skriver, at man skal lade forsvar være forsvar, og så skal man fjerne alle de styrelser, så vi rent faktisk har en forsvarschef igen, og ikke en styrelse. Det er lidt det, jeg hører dig sige, Alex Hansen. Men hvor er du der, Christian Friis Bach og Radikale Venstre, i forhold til at sige, at vi skal lade forsvar være forsvar?
Jamen, det er lidt en illusion. Og som sagt, det var ikke bedre i gamle dage. Lad os lige aflive den myte med det samme. Og igen, altså, der er jo brug for, at man har den, altså store danske virksomheder, har jo heller ikke altid fagfolk til at sidde og styre helt op i spidsen. Der sidder folk, der har kompetencer inden for indkøb, økonomistyring, personalepolitik, ejendomsrenoveringer. Der skal vi jo have nogle ekspertiser. Og så kunne man godt sige, jamen, så laver vi forsvaret hver forsvar, og så implementerer vi det ud over det hele, så de på alle kasernerne har deres egen IT-afdeling, eller og selv har deres egen rengøringsfolk. Men det er jo ikke en effektiv struktur. Så overordnet tror jeg, at vi organiserer nogenlunde rigtigt, men det er klart, at delene hænger ikke godt nok sammen. Og der har Alex Hansen en pointe, og det vi også hører fra Torben Ørting. Delene hænger ikke ordentligt sammen, og vi har ikke en god nok kapacitet til at implementere de her store beslutninger. Det går galt gang på gang.
Så hvad skal der gøres ved det?
Jamen det er det, vi har bedt om nogle gode bud på, og nu har forsvaret kommet med et bud på en ny struktur, der kan være langt stærkere til at implementere de her beslutninger. Vi har fået en koncernstyringsdirektør, som skal styre de store projekter, som vi skal have implementeret, den nye brigade, vi skal have styrket søværnet, vi skal have noget luftforsvar. Og der har man nu styrket ledelsesstrukturerne. Jeg vil gerne sige, altså jeg synes, vores forsvarsminister, han gør det godt, og vi bidrager alt det, vi kan fra forligskredsen til at få de her ting på plads. Så det er jo ikke sådan, at der ikke sker noget. Der sker en række ting på at ændre strukturer og skabe ledelseskraft i forsvaret. Men så skal vi have det her ekspertudvalg. Vi skal have nogle stærkere bud udefra på, hvad vi kan gøre. Og det skal være nogen med nogle top-eksperter også fra verden, der skal ind og rådgive os til, hvordan vi kan gøre det endnu bedre. Men der er sket en masse ting. Altså nu har vi fået en række nye ledelses. Vi har fået en ny forsvarschef, som jeg har stor tiltro til, kan drive de her projekter og kan implementere de beslutninger, som vi tager. Vi har fået en koncernstyringsdirektør. Vi har fået et bud på en ny måde at køre de store projekter på, så vi får overblik og implementering. Så det går den rigtige vej. Der sker en masse ting i forligskredsen. Vi skal ikke efterlade lytterne med en eller anden fornemmelse af, at vi bare sidder og venter. Der er sket en række meget fundamentale beslutninger, som skal styrke dansk forsvar. Og dem står vi sammen om, og dem driver forsvarsministeren, og det har jeg tiltro til.
Og Christian Friis Bach, mens du siger det, at der er sket en masse ting, så griner Alex Ahrensen lidt her i studiet. Hvorfor gør du det, Alex Ahrensen?
Det er jo selvfølgelig, fordi man fra det radikale venstre og også i forsvarsministeriet taler meget om koncern. Og så bliver jeg altid lidt nervøs.
Hvorfor det?
Fordi det, der er vigtigt, og det, der er gået galt, det er, at der ikke er balance. I dag der er forsvaret og forsvarets ledelse lillebror, og departementet er storebror. Før 2013, der var det lige omvendt. Der var forsvaret storebror, og departementet var lillebror. Så der var en ubalance.
Men Christian Friis Bach siger jo også, at alt var ikke bedre i gamle dage.
Det er det, jeg er ved at forklare nu. Derfor er vores opgave at skabe balance mellem forsvaret på den ene side og ministeriet på den anden side, så de bliver ligeværdige partner. Og det betyder, at vi bliver nødt til at rykke noget tilbage til forsvarets ledelse. Ikke det hele, fordi så er vi jo bare tilbage til 2013. Det vil rette op på magtforholdene og skabe ligeværdige samarbejdspartner, også for os. Og der er jeg bare bekymret for den der koncern-tankegang, som man har indført. Vi har jo set en lang række projekter fra mange ministerier, der er gået galt. Det er ikke blevet bedre af, at Djøffer overtager.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Og vi taler om omorganisering og ny struktur for forsvaret i Mandat i dag på baggrund af sidste uges skandalesag i forsvaret. Med mig er Christian Friis Bach, forsvarsordfører for Radikale Venstre, og Alex Ahrensen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Begge partier, som er med i forsvarsforliget. Og jeg ville også godt have haft en forsvarsordfører for et af de tre regeringspartier, men det har altså ikke kunne lade sig gøre. Jeg er glad for, at I to ville være med. Jeg har talt med redaktør på Olfi, det medie, som i første omgang bragte historien om fregatten. Han hedder Peter Ernst Ved Rasmussen. Han er også vært på det forsvarspolitiske program Frontlinjen her på Radio 4. Og jeg har spurgt ham om, hvor han mener, at behovet for en ny forsvarsstruktur ligger. Lad os lige høre, hvad han siger her de næste par minutter.
Det vil gøre det langt lettere at placere et ansvar. Og det, som denne her historie igen demonstrerer, det er, at der er ikke en klar kommando vej, og der er ikke en klar ansvarsfordeling. Da jeg talte med chefen for Søværnet omkring situationen på Ivar Huitfeldt og spørger, hvem har ansvaret for det her? Hvad er hans første svar? Det er, jamen det er et delt ansvar. Vi har ansvaret for det operative, at skyde missilerne og kanonerne af og få det til at fungere operativt, men det er Forsvarsministeriets materiel- og indkøbsstyrelse, der har ansvaret for, at radaren og ildledningssystemet fungerer, og at fregatten bliver sendt ud og er i stand til at løse den opgave, den skal. Og det er bare totalt uholdbart. Og det største problem er, at alle de her møgsager med dårlig kommunikation, det skader tilliden til forsvarets ledelse. Og når tilliden er helt i bund, så er der ingen politikere, der ved deres fulde fem tør overdrage mere ansvar til forsvaret. Og det er helt bidende nødvendigt, at ansvaret bliver overdraget til forsvaret. Så der er en forsvarschef, der har det fulde ansvar og kan sige, det er mit ansvar, at fregatten sejler ud. Det er mit ansvar, at materiellet er i orden. Jeg har bare svært ved at se, at politikerne kommer til at give det, fordi de gang på gang bliver mødt med en forsvarsledelse, der har nul troværdighed, og som måske ikke direkte lyver, men langt fra fortæller sandheden, og det er der ingen, der tør betro mere ansvar.
Men findes der en struktur, som ville kunne minimere de udfordringer og problemer, som der ligger i den nuværende struktur.
Ja, det vil der, og det vil en klar kommandostruktur og en klar ansvarsfordeling. Vi er vel noget nær det eneste land på denne klode, der har skabt et system, hvor det er politikerne og embedsmændene, der driver forsvaret. Det kan ikke være vejen frem, og dem, der ændrede systemet tilbage i 2014, troede jo, at nu får vi mere politisk kontrol, og det gjorde man for at undgå flere skandaler. Jeg vil have våget den påstand, at antallet af skandaler er vokset betydeligt, efter man ændrede den her organisation. Og jeg tror, at politikerne de er nødt til at erkende, at det var ikke løsningen, og så lave en anden struktur, der er mere klar. Og så er man nødt til at give ansvaret til forsvaret tilbage, men så skal man jo også sørge for, at dem, der sidder i toppen af ansvaret, har forstået, at det er vigtigt at være åbne. Og jeg vil sige, man står i en situation lige nu, hvor man har chancen, fordi der kommer en ny forsvarschef ind, som ikke er fedtet ind i det her. Og jeg glæder mig over, at den nye forsvarschef, han er rundet i det operative miljø. Han er tidligere jægersoldat, han har været chef for Jægerkorpset, han har været chef for Specialoperationskommandoen. Han er operativ, han tænker som en soldat.
Peter Ernst Rasmussen siger altså blandt andet, at vi er nødt til at tage et opgør med den struktur, hvor det er politikerne og embedsmændene, der driver forsvaret. Christian Friis Bach, tør I overdrage mere ansvar til forsvaret, som det bliver peget på her?
Jeg synes, det bliver beskrevet meget godt, at man havde en række skandalesager, så prøvede man at lave en omorganisering for at imødegå det. Men jeg er helt enig i, at der skal være en mere klar ansvarsfordeling. Jeg har selv været
leder i en del
meget store organisationer. Ja, det er muligt, men det skal i hvert fald være sådan, at hvis ikke det skal være til selve forsvarschefen og kommandoen, så skal vi i hvert fald sørge for, at der er en ledelseskraft helt oppefra, som kan sørge for, at tingene hænger sammen, og ansvaret ligger, hvor det skal. Fordi ellers kan man ikke træffe beslutninger. Altså i mine ledelsesprincipper, det er ansvarlighed. Netop den, der har ansvaret, skal også kunne træffe beslutningerne. Det skal være deltagelse. Vi skal være langt bedre til, at folk lige rækker hånden op og siger, jamen prøv at høre, den kanon, jeg står ved siden af her, den har ikke virket de sidste 3 år, og det synes jeg, vi skal gøre noget ved. Jeg går meget ind for lighed. Vi skal have flere kvinder ind i forsvaret. Det tror jeg vil styrke ledelseskulturen og kraften. Og vi skal have åbenhed, det som der også bliver efterlyst her. Sådan så, at man også tør lægge åben frem, hvad der sker. Jeg har alle de her skandaler, jeg har sagt, lav en hjemmeside, hvor vi løbende dokumenterer sager om uhensigtsmæssig adfærd og andet. Sådan så vi får åbenhed omkring det, så vi kan have en debat omkring det. Det er gode, sunde, moderne ledelsesprincipper, og de skal implementeres ind i forsvaret. Og det er lige så vigtigt, som at vi kigger på strukturer. Men jeg er enig, og vi kigger på det, og vi skal have en ekspertgruppe til at rådgive os, hvordan sikrer vi en struktur. Så når man står ude på en kaserne eller en flådestation, og ikke får gjort rent, eller at systemerne ikke virker, så har man en kraft til at kunne tage nogle beslutninger og rekvirere de ting, man skal bruge. Det er vigtigt, og det skal vi have løst. Det er jeg enig i. Men at det ikke at det handler om, at vi skal smide djøffere ud nu, og militærfolk ind, jeg vil bare gøre opmærksom på, Alex Arnsen, det er jo militærfolk, der sidder i de fleste styrelser og styrer de her styrelser. Så det er jo ikke det, der er problemet. Det er jo at få flaget i en vigtig debat om, hvordan vi får en stærk ledelse i det danske forsvar.
Daniel, han har sendt en sms til os, hvor han skriver, i min optik så blander regeringen sig for meget i forsvarets arbejde. Forsvaret skal sættes fri af politiske hænder. Skal det helt sættes fri af politiske hænder, Alex Arnsen?
Nej, det skal være et samarbejde. Vi kan ikke sætte det helt frit.
Men er man så ikke tilbage til, hvor ansvaret ligger, hvis man laver det lige?
Nej, det handler om, at du ved, struktur skaber vores kultur. Og den struktur, vi har nu, skaber en kultur, hvor der ikke er noget ansvar. Hvis der er klar kommandoveje og klart ansvar, klar ansvarsfordeling, så er der også mulighed for et ligeværdigt samarbejde til gavn for politikerne. Den model, man valgte i 2013, det er jo en IC4-model, hvor man både har diesel og el. Her har man blandt det hele sammen, og det har bare skabt de her uhensigtsmæssigheder, som Peter Ernst Rasmussen fra Olfium meget malende beskrev fuldstændig. Enig, og det er også det, man hører, når man taler med soldaterne. Så jeg taler om, at vi får balance, at der er en klar ansvarsfordeling, der er ligeværdige partner mellem forsvar og ministeriet til gavn for politikerne. Og ja, i Dansk Folkeparti der er vi klar til at give forsvaret mere ansvar og mere ledelse.
Tak, fordi I var med, Christian Friis Bach, altså forsvarsordfører for Radikale Venstre, og Alex Arntzen, forsvarsordfører for Dansk Folkeparti. Der mangler jo altså stadigvæk en redegørelse i forhold til det her forløb omkring Ivar Huitfeldt og hvad der er sket der, og den venter vi altså stadigvæk på at høre, hvad der er i den. Efter nyhederne, der kan du høre, hvordan Liberal Alliances politiske ordfører Solbjørg Jakobsen forklarer partiets nye kurs, og om Alex Vanopslagh, han skal være statsministerkandidat. Det er altså efter nyhederne. De kommer her klokken.
Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Mandat. Din vært er Katrine Eide.
Liberal Alliance vil være et regeringsbærende parti. Det har formand Alex Vanopslagh meldt ud i den her uge op til det landsmøde, som partiet skal holde i weekenden. Og det betyder jo så blandt andet, at man gerne vil lave en ny kurs for den økonomiske politik. Man vil blandt andet gerne sige farvel til topskatten og knap så store nedskæringer i det offentlige, i hvert fald til det her land. Altså ikke et helt farvel til topskatten, det var det, jeg ville sige. Og samtidig så buller partiet, der ellers har været rimelig meget igennem, frem i meningsmålingerne. Og så er spørgsmålet, om det betyder, at Alex Vanopslagh har fundet en opskrift på at skabe noget liberal succes. Det, og så hvad den her nye politiske kurs skal til for, det har jeg talt med partiets politiske ordfører Solbjørg Jakobsen om.
Det er det, fordi at vi er tilbage i 2022, da vi præsenterede vores 2035-plan. Der tror jeg faktisk, Alex lovede, at han ville sige til, når Liberal Alliance igen var klar til at gå i regering. Og det var vi ikke på det tidspunkt. Og hvis man vil i regering, så synes vi også, at man skal forberede vælgerne på det. Og der er formentlig stadig lang tid til valg. Men vi synes allerede nu, vi kan sige, at det er det, vores mål er. Og så synes vi også, at så skylder man vælgerne at være lidt mere konkrete for, hvad er det for noget, man forventer at nå den kommende valgperiode.
Hvad betyder det at forberede sine vælgere på, hvad det er, man vil? Jo, det er vel rigtig politik, I har fremlagt indtil videre også?
Ja, men hvis vi kigger på, hvordan den blev præsenteret, hvordan den var sat op også, så var det en 2035-plan, det vil sige en 13-års periode. Sådan langsigtede visioner og mål for, hvad vi synes, hvilken retning vi skulle gå i. Og det er da klart, hvis man så går til valg, så tænker vælgerne, hvad vil de så nå på de 4 år? Fordi vi skal jo også til valg igen på et tidspunkt. Og så er det så, at vi har valgt at skifte lidt kurs i stedet for at sige den langsigtede strategi, så har vi skåret ned på 4 år i stedet, hvor vi så siger, at vi tager meget ud fra den her 2035-plan, hvor vi håber på at nå cirka halvdelen af, hvad vi havde planer om på at nå på 13 år. Det vil vi så nå på 4 år.
Ja, fordi det, din formand har været ude at fortælle i den her uge, det er det, at I nu har en 4-årsplan, og hvis I, og ikke altså nu vil gå til valg på den her 2035 økonomiske plan, der ellers lå. Og det vil sige, at topskatten skal ikke droppes, som der lå i 2035-planen. Den skal halveres, og så er der altså også færre stillinger i det offentlige, der skal ryge. Det her med for eksempel 10% i den offentlige sektor skære på den, er det ikke ret sådan en DNA i Liberal Alliance, I gør op med nu?
Jeg ved ikke, om det er DNA. Vi mener stadigvæk, at der er stort potentiale for effektivisering af den offentlige sektor, men udover at man kun skal effektivisere, altså skære i 10%, så er der også nogle grundlæggende strukturelle ændringer, vi gerne ser, og der er det bare lidt mere ukonkret at sige, at den skal være 10% mindre, i stedet for, at vi kommer med nogle udspil, hvor vi siger, sådan her ser vi gerne, at vi forsøger at indrette den offentlige sektor i stedet for.
Og hvorfor kan topskatten ikke helt ryge i en 4-årsplan, men kun halveres?
Den kan godt helt ryge i en 4-årsplan.
Hvorfor vil I så ikke det længere?
Det er, fordi vi udover at gå ind for, at topskatten skal fjernes, som vi jo stadig går ind for, så er der også mange andre ting, vi gerne vil investere. For eksempel at lave de første 7.000 skattefrie, man tjener om måneden. Og det når vi jo heller ikke 100% i mål med på den 4-årsplan i forhold til 13-årsplanen. Så i og med, at vi ikke har topskatten som den eneste sag, vi skal finde penge til, men også mange andre ting, så er det, at vi har kigget på, okay, men skal vi så forsøge at se, okay, den her 13-årsplan, hvor meget kan vi nå på 4 år? Og der har vi så valgt at prioritere, at cirka nå halvdelen af det poster, vi har.
Men som jeg hører det, du siger nu, og som jeg også læser, hvad din formand har sagt til Jyllandsposten, så tror I fortsat på topskatten, og I tror egentlig også på indholdet af 2035-planen, selvom at det ikke er den, der skal realiseres i en kommende valgperiode på 4 år. Men hvis det er det, I tror på, så forstår jeg stadigvæk ikke helt, hvorfor det ikke er det, I går til valg på.
Altså, man kan jo sige, at hvis vi gik til valg på en 13-års periode, så forudsatte det også, at vi skulle have muligheden for at føre vores ting i livet 13 år frem. Og der synes vi også, det, når vi går ind og siger, at vi faktisk er klar til at gå i regering, så ved man også, at okay, men så er de klar til at tage altså for en 4-årig periode. Hvad er det så, de har tænkt sig at prioritere? Hvor langt har de tænkt sig at nå med sine visioner?
I har jo for eksempel igen og igen fortalt om at gøre de første 7.000 kroner, man tjener hver måned, skattefri. Nu er det så, at i den nye økonomiske kurs, at det skal være 5.500 kroner. Hvilket signal sender det til vælgerne, at de laver jeres politik om?
Jamen, jeg håber, det sender et signal om, at vi forsøger at være ærlige om, hvor meget vi kan nå på 4 år. Det er stadig vores politik, at det første 7.000 kroner, som man tjener om måneden, bør være skattefri. Men jeg synes også, at især det seneste valg taget betragtning om, hvordan regeringspartierne så har lagt kursen om stort set alle partierne siden, så er der jo, jeg synes, det er fair, at befolkningen sidder og tænker, kan de politikere ikke fortælle, hvad er det helt konkret, de gerne vil nå, hvis vi stemmer på dem?
Er det her også en erkendelse af, at jeres økonomiske politik er for liberal i forhold til at være regeringsduelig?
Det synes jeg ikke. Jeg synes, det er en jeg synes, Alex siger det rigtig fint, når han redegør for, at når vi præsenterede 2035-planen, så var det jo en langsigtet plan. Og der var det på et tidspunkt, hvor vi ikke var klar til at gå i regering. Og når man er klar til at gå i regering, så er det ikke fordi, at man skal have en mindre liberal politik, men du bliver nødt til at have en konkret politik på, hvad kan du nå næste valgperiode.
Så det er noget med at sætte barren lavt for ikke at gøre nogen skuffet, eller hvad?
De er i hvert fald nødt til at have en forventningsafstemning, så vi ikke går til valg og siger, at vi kan da sagtens nå en 13-årsplan på 4 år, fordi at det tror jeg også, at de fleste kan regne ud selv, at det er meget svært. Vi har jo nogle store visioner for, hvordan vi kan gøre Danmark noget bedre og friere, og det har vi også planer om at fortsætte med efter 4 år.
Politiske rådgiver Steffen Hjaltelin, han siger sådan her om Liberal Alliances vej til en regeringsdeltagelse.
Han mangler et meget, meget stort slag, fordi deres økonomiske politik er jo ret progressiv, kan man sige, med liberale udtryk, fordi det drejer sig om 40% flad skat, og så 100 milliarder, der skal spares i den offentlige sektor. Og det stod, at kunne forsvare det, altså at få det igennem og komme over på den anden side, så vælgerne ligesom har forstået det, og man har taget argumentet mod Socialdemokratiet og den røde blok, som kommer til at angribe med 180 i timen, og ikke mindst, at man kan håndtere det, som når de øvrige blå støttepartier siger, det der, det er vi ikke med på. Altså, hvordan er du så i øvrigt statsministerkandidat, hvis de der peger på det, de slet ikke er med på det?
Ja, det er altså en udtalelse fra før jeres nye udmelding om en ny økonomisk kurs. Men handler den her nye kurs så om, at I godt ved, at jeres 2035-plan vil blive angrebet af den røde fløj, især Socialdemokratiet, i forbindelse med en valgkamp, og at der heller ikke nødvendigvis er opbakning til den her økonomiske kurs i blå blok?
Altså, jeg synes, at det med, at der kommer angreb på vores 2035-plan, det har vi allerede set, og i og med, at vi ikke melder ud, at vi har droppet at afskaffe topskatten, så er det jo også lidt svært for os at stå og sige, at vi ikke stadig har de visioner, fordi det har vi stadig en vision om. Men det er da klart, at det der skræmmebillede, som nemt kan tegnes om, at hvis man vælger Liberal Alliance, så vil der blive fyret 100.000 mennesker i morgen, selvom det aldrig har været vores politik, at 100.000 mennesker skal fyres efter et valg, så snart vi er inde. Så det tror jeg i hvert fald bliver sværere at lave nogle skræmmekampagner, som vi typisk kalder dem. Men det er jo ikke det, der skal bane vejen for præcis, hvad det er, vi har visioner for, hvis vi kommer ind.
I weekenden der bragte Berlingske et ret opsigtsvækkende interview med en tidligere venstre chefideolog og tidligere alt muligt andet, men altså stadigvæk nuværende venstremand Claus Hjort Frederiksen. Og han siger, at det vil være totalt latterligt og nøjagtigt, hvis Venstres Troels Lund Poulsen erklærer sig som den borgerlige fløjs statsministerkandidat, når partiet ikke er større end det er. Og så peger han jo i stedet for på, at Liberal Alliance er det største parti nuværende i den borgerlige blok, og det derfor vil være oplagt, at det er Alex Vanopslagh, der bliver Blå Bloks statsministerkandidat. Er du enig i det?
Altså, jeg blev meget overrasket også over Claus Hjorts udmelding, og vi tog da også godt imod hende. Han siger jo nogle rosende ord om vores partiformand. Vi synes også, han er dygtig. Men i forhold til, at man skal melde sig statsministerkandidatur lige nu, det synes vi ikke giver mening. Og det er i syvende sidst op til Alex, men som Alex siger det også, altså, hvis vi får et blot flertal efter et valg, men så er det jo afgørende for en borgerlig regering, at Venstre kommer tilbage til blå blok. Og før det, så er der ikke meget pege på personer, der giver meget mening.
Heller ikke, når man kan sige, at det kunne være naturligt, at som det største parti i blå blok, så er det også der, pilen peger.
Altså, jeg vil i hvert fald sige, at jeg forstår, at vælgerne står og tænker, men vi har da et krav på at vide, om jeg er klar til at tage det ansvar. Og det har Alex også klart meldt ud, at det er vi. Men vi går jo til valg på at få en borgerlig regering. Og det er trods alt vælgerne, der vælger, hvordan Folketinget skal sammensættes. Og så må vi så kigge på bagefter, hvordan kan vi få mest borgerlig politik igennem, hvordan får vi en borgerlig regering. Og der er det ikke afgørende for os, at det er os, der er statsminister, partiet, men det er da klart, jeg tror, det folk mest har lyst til at vide, jamen er I klar til det, hvis det er, og det har Alex også klart meldt ud, at det er vi.
Men I ændrer kurs på den økonomiske politik, og Alex Vanopslagh siger, at I vil gerne være et bærende regeringsparti. Er det så ikke også næste skridt, der vil være naturligt at sige, hov, jeg vil også gerne være statsministerkandidat?
Det er, så vidt jeg ved, ikke næste skridt i vores planer. Vi går stadig til valg på, at vi vil have en borgerlig regering. Altså, før det, så har vi haft en rød regering, og nu har vi en noget mudret regering med nogle forskellige farver. Og vi mener klart, at Danmark har brug for en borgerlig regering, der har en klar retning på at gøre Danmark mere frit og fleksibelt og sørge for mere vækst og velstand. Og der er det, der er afgørende for os.
Solbjørg Jakobsen, jeg har skrevet de her spørgsmål ned i forhold til Alex Vanopslaghs statsministerkandidatur, men jeg vidste jo godt, du ikke ville svare på det.
Jamen, jeg har fået dem mange gange, så jeg er blevet helt pro at svare.
Og du kommer til at få den mange gange, ja, tror jeg godt, jeg at jeg kan forudse, fordi hvis der er 2 år til et folketingsvalg, så kommer det her spørgsmål jo til at poppe op igen og igen af irriterende typer som mig. Hvor længe kan I blive ved med ikke at svare?
Jamen, altså, jeg synes også, Det er fint, at spørgsmålet kommer igen og igen, og nu sagde jeg selv, at jeg er blevet pro til at svare, som om, at det er noget, man skal blive pro til at svare. Altså, det er vitterligt bare vores vision, at vi skal have en borgerlig regering, og det er vores vision at få så meget indflydelse som muligt, og at vi får sammensat et regeringsgrundlag, som vi mener og tror på. Og der er det ikke afgørende for os, hvem der er statsministerkandidat før et valg. Og det, jeg synes, Claus Hjort kommer lidt ind på det, som om, at det er en naturlov, at det største parti i meningsmålingerne skal være statsministerkandidatpartiet. Og der bliver jeg også bare nødt til at lige trække lidt luft. Altså, vi fik 7,9% af stemmerne til sidste valg, og det var jo en stor fremgang for os. Og vi ser det som vores opgave i den her valgperiode, at de mennesker, de skal kunne sætte sit kryds ved os igen med ro i maven, og gerne endnu flere af dem. Men at betragte os som et parti, der er langt større, det er jo ikke rigtigt. Det er meningsmålinger lige nu, det har vi jo set, hvor flygtigt det kan gå, og vi håber jo, at det fortsætter. Men lige nu har vi et ansvar for de 7,9% af vælgerne, der stemte på os. Og har vi et ansvar for et endnu større antal vælgere efter næste valg, jamen så er vi klar til at påtage os det tilsvarende større ansvar.
Så hvis det vigtigste er at få en blå regering, kunne det så godt være Mona Juul eller Inger Støjberg, der skulle være statsminister i den regering for jeres skyld?
Der hersker absolut ingen tvivl om, hvem jeg synes er dygtigst i blå blok. Og det er jo min formand, som jeg synes gør det glimrende. Men han er også den, som jeg synes vil være en rigtig dygtig statsminister. Men igen, det vil ikke sige, at vi går til valg på, at det skal være os, der er statsministerkandidatpartiet.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Knap var stemmerne talt op efter folketingsvalget i 2019, før medlemmerne af Liberal Alliance for i struben på hinanden, fordi partiet havde altså fået et katastrofalt valg. De gik tilbage fra 13 til 4 mandater og blev det mindste parti i Folketinget, og formand dengang, Anders Samuelsen, opnåede ikke genvalg, og så var der ellers nogle kniv, der sad løst. Allerede morgen efter, der sagde partiets folketingsmedlem Henrik Dahlsen her.
Vores partiledelse har lavet 3 nederlag i træk, og den kan jo ikke få lov til at lave et nederlag 4 eller 5. Den må flytte sig og gøre plads til nogen, der ikke skaber alle de her nederlag.
Anders Samuelsen trådte tilbage som politisk leder, og så blev han altså erstattet af Alex Vanopslagh, og i dag der står Liberal Alliance i noget anden situation. Og på lørdag der holder partiet sig landsmøde i Tivoli Kongresscenter i København, og det gør partiet på et tidspunkt, hvor de har 15 mandater i Folketinget. Partiets ungdomsorganisation for nylig har vundet skolevalget med 30% af stemmerne, og Liberal Alliance ifølge de seneste meningsmålinger står til at blive det største parti i Blå Blok og få hele 24 mandater, kun overgået i dansk politik af SF og Socialdemokratiet. Og med i studiet er fortsat politisk ordfører for Liberal Alliance, Solbjørg Jakobsen. Altså 24 mandater og det største parti i Blå Blok. Har I fundet opskriften på et liberalt partis succes?
Altså, det tror jeg, vi skal være forsigtige med at sige, fordi at, man kan jo se, at politik går op og ned. Vi kan i hvert fald sige, at vi har haft god medgang siden Alex tog over. Jeg synes, vi har en formand, der gør det utrolig godt og er god til at lede partiet. Og så er det jo unægteligt også at kigge på, hvad sker der ellers på det politiske landskab. Og der kan vi jo se, at Venstre er gået i regering med Socialdemokratiet og har gjort mange af de ting, de sagde, de aldrig ville gøre. Og det tror jeg også spiller ind. Så det der med at finde ud af, hvorfor er det præcis, det går godt for os, og ej, det synes jeg helst politikerne skal overlade til kommentatorerne, men det, som vi har haft fokus på, det er at være tro med vores værdier, at få skabt et klart borgerligt alternativ til en socialdemokratisk ledet regering.
Og du har selv tidligere sagt, også i det her interview, at meningsmålinger, det er jo fugle på taget.
Ja.
Hvordan kan den her fremgang alligevel bruges?
Jeg tror, den kan både bruges, og nogle dage, så var man gerne foruden. Altså, vi har fået en del mere opmærksomhed, men de er jo også bare sådan en klap på skulderen til, at vi har Socialdemokratiet og andre regeringspartier efter os konstant. Og det havde vi jo ikke før, og det tror jeg måske skyldes de her meningsmålinger. Men det er jo også med til at skabe en gejst. Uanset hvor meget det er fugle på taget, så synes jeg også, hvis jeg skal være helt ærlig, så kan man godt mærke, at det smitter af på gejsten. Og på samme måde, når man havde dårlige målinger før, så jeg synes helt over, at man ikke skal læse for meget i meningsmålinger. Altså, det er et øjebliksbillede, og det er jo ikke noget, der sikrer nogen noget mandat. Det er jo først på valgdagen, at mandaterne bliver talt op. Men det har da en indflydelse på det politiske landskab, hvordan målingerne ser ud.
Altså, rammer I noget i tidsånden, som passer til liberale budskaber?
Jeg tror i hvert fald, når jeg lytter til samfundsdebatten helt overordnet, hvad det er, folk beder om, så er det meget mere frihed og fleksibilitet. Og vi har jo hele partiets historie opponeret imod den socialdemokratiske velfærdsstatsmodel, hvor alle skal passe ind i de samme kasser, og forsøgt at skabe eller arbejde for et samfund, der er mere frit. Og der hører jeg for eksempel børnefamilier sige, at vi mangler noget mere fleksibilitet. Man er forskellige steder i livet. Måske man har brug for at skrue ned i en periode, og så skruer man op i en anden periode. Hvor at jeg kan høre, hvis jeg lytter til Socialdemokratiet, hvordan de tager de budskaber, så er det sådan, at folk gider ikke arbejde mere. De vil arbejde mindre. Glem det. Og, altså, det er lidt situationsforladt, synes jeg. Altså, man hører ikke, hvad de siger. Det beder om mere fleksibilitet, og det beder om mere frihed. Og hvis man kun ser folk som, det tror jeg ikke, det gør, men det er i hvert fald sådan, jeg opfatter, men det er i hvert fald sådan, jeg tænker, hvad er det, du siger? Sådan hamsterhjulsborger, det synes jeg er, det kan jeg godt forstå, hvis der er folk, der vender sig imod. Det er i hvert fald det, som jeg i hvert fald er gået ind i politik for at ændre på, fordi jeg synes i hvert fald, vi kan skabe et Danmark, der allerede er fantastisk, men gør det lidt friere og mere fleksibelt.
Hvor tror du, den her hien efter frihed, hvis det er det, der er forklaringen, kommer fra?
Jamen det har man også hørt mange spekulere i, og der er også lavet nogle undersøgelser. Jeg kan ikke helt huske, hvor jeg læste, at der er nogen, der har snakket om, at corona har spillet en rolle, hvor vi alle sammen blev lukket inde. Og så er der bare, jeg tror, at i takt med, at velstanden er blevet større, og vi også har fået, ligestilling, altså vi har ikke det samme stereotypiske kasser, vi skal passe i, vi kan bryde fri. Det tror jeg gør, at alle menneskets skønne nuancer, de har brug for plads til udfoldelser. Og altså, de er spekulationer. Jeg tror, der er mange svar, uden at sige, hvad der er mest rigtigt. Og det tror jeg tilfældigvis, nej ikke tilfældigvis, det er fordi, det er det, vi tror på. Men det passer jo meget godt ind i vores kerneværdier, og hvad det er, vi arbejder for. Så jeg ved ikke, om det også har en indflydelse. Det er igen, det er kun min egen bud.
Men for eksempel jeres politik, som har været nu med frihed, og også jeres økonomiske politik, det er jo måske noget af det, der har været med til at give jer den opbakning og vælgertilslutning, som I ligger til nu. Er der så ikke også en risiko for, at I ændrer den opbakning og vælgertilslutning, når I nu lægger for eksempel en ny økonomisk kurs?
Og det er ikke helt sådan, jeg ser på det i hvert fald, men jeg kan godt se også fra reaktionerne, der kommer der nogen, der er bange for, betyder det, at Liberal Alliance ikke mener, at topskatten skal fjernes? Betyder det, at Liberal Alliance ikke vil gøre de første 7.000 kroner skattefri? Og der synes jeg, der har vi da en opgave i at uddybe. Og nu har vi så præsenteret det her i går, og det har vi faktisk med vilje gjort i god tid, før der er formentlig to år til næste valg, netop så vi kan få været klar i mailet om, hvad det er vores politik, og hvis der er tvivlsspørgsmål, så kan vi jo uddybe. Og det håber jeg også, at folk vil lytte til.
Hvis Liberal Alliances historik de seneste 5 år viser noget, så er det jo, at det kan gå noget op og ned i showbiz. Og jeg ved ikke, om du kan huske den her video.
Mine damer og herrer, velkommen til Liberal Alliances sommerfest. Er I derude? Er I klar?
Det var jo en del af, vi har kun 3 mandater, men vi vil så gerne blive nogle flere kampagnen, som kørte i valget 2022, hvor du jo selv blev valgt ind, Solbjørg Jakobsen, sammen med en masse nye kollegaer, og de her 3 mandater blev altså til væsentligt flere, nu har I 15. Ligger jeres tidligere nedtur alligevel stadig og lurer lidt i baghovedet og kulissen?
Altså, jeg husker tydeligt, den video, den er fantastisk, og den bringer mig egentlig også i tanker om, hvad du selv kommer ind på i vores tidligere periode, hvor de ikke gik lige så godt, som det gør nu. Og de mænd, der er med i den video, det er jo Alex og Ole og Henrik, og det er tit, når jeg skal et eller andet for første gang som parlamentariker og som repræsentant for Liberal Alliance, at jeg skænker de 3 mænd en tanke, fordi at det er utroligt, hvad det formåede at gøre, hvis man tænker om, hvor vi stod. Altså, det er en par Alex skulle til at være en ung partileder, og Ole og Henrik sad med et kæmpe parlamentarisk arbejde alene, hvorimod vi nu er 15. Det har jo været helt fantastisk, den indsats, de har lagt for dagen. Og når man har været, nu var jeg ikke folketingsmedlem dengang, men jeg var medlem af partiet, også da vi havde et ikke så godt valg ind i den. Og det sidder jo i en, men jeg tror også, at det kan være med til at styrke, at man ved, hvor flygtigt det er, hvis ikke man passer godt på. Og det er en balancegang hele tiden at skulle have fokus på at ture, tænke modigt, men også værne om det, man har. Og det tror jeg kommer sig af, at vi har stået i den situation.
Men for eksempel den her nye økonomiske kurs, er det så netop et forsøg på at gøre sig selv mere spiselig, sådan så man ikke oplever en ny rutsjebanetur?
Men igen, jeg ved ikke, hvorfor det skulle være mere spiselig, end når halvdelen på 4 år, i stedet for når dobbelt på 13 år.
Men det er også mindre nedskæring i den offentlige sektor. Det kunne jo godt være, at det var lidt mere spiseligt.
Ja, men det er mere konkret i forhold til, hvor vi vil sætte ind. Og i forhold til, at der skal ske sådan en grundlæggende ændring i, hvordan det hele ser ud, så er det jo svært på at være så konkret helt ude i fremtiden, når vi jo ikke har lavet nogen ændringer endnu. Men jeg synes, det som vi også forsøger at ture alligevel, det er at ikke være bange for vores egen skygge, og ture sige, hvad vi mener, og ture sætte nogle mål. Og her er det så, der er nogen på X, der kalder det et delmål i, hvad vores langsigtede visioner er. Det synes jeg var en fin måde at sætte det op på. Og det skal vi også kunne ture at gøre. Vi kan ikke gå rundt og tænke, at alt, hvad vi gør, det kommer til at føre til, at det hele går galt igen. Vi har en forpligtelse over for vælgerne at føre Danmark i en liberal retning, som vi har lovet, før vi gik til valg, og det skal vi kunne ture at gøre, selvom der altid er en risiko i politik.
Formand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh, har altså i den her uge sagt, at Liberal Alliance skal være et bærende regeringsparti, og altså at partiets økonomiske kurs for det næste folketingsvalg er ændret. Solbjørg Jakobsen, din formand bliver jo altså i den grad prikket til i forhold til at melde kulør i forhold til statsministerkandidaturet. Jeg har også prøvet at prikke lidt til dig uden held. Det har vi været inde på. Men hvis Liberal Alliance skal være et regeringsparti efter et valg, som visionen er, hvilken ministerpost drømmer du så om?
Det har jeg også fået spørgsmål til nogle gange, og jeg synes, det er sådan lidt svært at svare på. Jeg har nogle ministre, som jeg har utrolig godt samarbejde med, og især Ane på beskæftigelsesområdet, og det er jo også et område, jeg brænder meget for, men de er jo ikke en ministerpost, man går og drømmer om på resortniveau på den måde. Det er at lave, når man har sådan en brændende iver efter at lave politiske resultater og gøre en forskel, jamen så har man da selvfølgelig også en drøm om at kunne løfte så meget af det ansvar som muligt. Men det er ikke fordi, at der ligger en dosmerliste på mit bord over, hvilket ministerie jeg skal have.
At du nævnte alligevel beskæftigelsesministeriet.
Men det er simpelthen, fordi de har altid været mit yndlingsområde. Så før at jeg kom ind, så fik jeg jo spørgsmål, hvilke ordførerposter håber det. Og der sagde jeg også beskæftigelse. Og det er simpelthen, der har jeg erfaring, før jeg kom ind i Folketinget. Og det er et område, jeg synes, der kunne gøres meget bedre i. Jobcentrene fungerer ikke optimalt, hvis du spørger mig. Og der er mange ting, vi kunne rykke med, som jeg godt gad. Men igen, jeg synes ikke, man skal gå rundt over og have sådan en liste i hovedet, fordi det er trods alt noget store drømme at gå rundt med. Men man skal turde tage det ansvar, synes jeg, hvis man mener, man kan.
Sagde altså Solbjørg Jakobsen, som er politisk ordfører i Liberal Alliance, om den nye kurs, liberal tidsånd og borgerlig statsministerkandidatur forud for partiets landsmøde på lørdag.
Du lytter til Mandat på Radio 4.
Og det var altså også alt, hvad vi nåede i mandat i dag. Tak til dagens medvirkende Alex Arntzen fra Dansk Folkeparti, Christian Friis Bach fra Radikale Venstre, Peter Ernstved Rasmussen, redaktør på Forsvarsmediet Olfi og vært på Radio 4's frontlinje, og Solbjørg Jakobsen fra Liberal Alliance. Jeg havde lånt klip fra TV2, fra DR og fra Liberale Alliances sociale medier. Dagens mandat, det var tilrettelagt af Søren Berggren Toft og jeg selv. Jeg hedder Katrine Ejdom. Vi lyttes til.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.